На последнем заседании Кабмина пропаганда страны получила главное направление. В каком ключе подавать предстоящий...
Соңғы хөкімет мәслихатында юрдың пропагандасы тәді башуғыры әйе болды. Түркмен президентінің шүйіл бірлешен штатыры етчек визитіні нәтіп көпчілігі өдірлемелі. Умумалының ол партнерлығы хем метараплайын чуңлаштырмағы хем кейінгілтмәгі сейліғияр. Йоқордың берілін көркөзмә лайықлықты Берді Мұхаммедовың Америка етчек сапары түркмен-американ кепкешіклерінің өстірмәгі тәді итергі болмалы. Инники амала ашыржақ визитіні комментирлемек білен президент Бірлешін штаттары Түркменстанын стратегик партнеры атландырды. Түркмен елбасыларының сөзінен чен тұсың, хем мезат гүл алы гүллік, мұң ярлат өң болмандыр, сапардан ұлы кем чынлықай нетижелері қарашы вермелі. Бұ хақиқаттың әмшейлемі, екі ұрда аратының ақы қатнашықлар доғырдың әм бөксіш болырмы, я екі тарапын бейір-верінде яқиынлашмағыны иді тестерен мөхім порсатлар бармы? Әлбетті Ашхабадыңым, Вашингтонымым ісілігі белі. Шейлі яқынлашмадындыңы пейда келжігіні Америкада Түркменстанымы қоғы дүшінеяр. Бірлішін штаттыры мұсылман дүниетінні қолуы қаты зерур керек. Иран, Оғанистан, хем бір регионны Бірлішін штаттыры чүйін еңікей қолмадық, бейлікі ұрттар өлен Вашингтонының ағыр хем қиын кепләшіклеріні Түркменстан арасылық ролыны ойнап білер. Түркменстанның өзіні де дүниенің ең ұлы кем күйішлі дөулетінден сияси ықтысады қолу керек. Өз мөшвері бойынша дейсен тапа ұтлы. Белкеде ең әсасы құрылышы тайдан башқа-башқа юртлар хақиқаттынна яқиынлашып білер ме? Шейлі яқиынлашма стратегик қолайлашма адына бап келіп білер ме? Құрылыңы ділеген тапа ұт партнерлық қатнашықларың елінің кешмесі қиын бөгет болып білер. Америка дүниеде жұда ашық юртларың бейрі. Соңы сүйінен басықлығы дүйінінен терт келеген, берктен берк япық Түркменстан оны хем еше үйінжіліктен қашырар. Юртты бір адамын шақсиеті, ой ол хақиқы шақсиет болайтын. Чәкілендірілмеді кәкіметі әйе болын президент. Құтшы яғдай, американ тарапыны ден хукуклы яқиынлашмадан сақлар. Американ тарапыны дашты дұрмағы итерджек гене бір яғдай. Адам құқықларының қорайжы халқары құрамаларының тастықлайшы әлі режимің репрессив хәфетідір дейіп, посовет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народеске комментариясын довам еттіріяр.
Если туркменская власть не будет демонстрировать реальные шаги либерализации государства по отношению к обществу,
егер түркмен хәкімиетлері дөулетің жемгеті болан қатнашықларыны либералаштырма қойынша реал әдімлер әдіп көркөдмеді, оның Америка өлен стратегик партнерлығы башаваржығы іштәл. Ол Вашингтонның хөтчетлігі өлен асла бағылдәл. Бірлішін штаттардағы демократик хәкімиет системасының өзі Американ дөулет құрылышының есаасыны дүдеген, адам сөйчілік идеалларыны кіміңдір әскермеділік етмегіне, я оны бозмағына көзім білмеді. Бірлішін штаттарың президентініне әгір дұлы әкімет бар, емма ол хүкімдар дәл. Ол ағырқы нәтижеді жемгетің өңіне жоғап бермелі. Түркменстанның башты тоны білен дұғышшықты, мысал үшін, адам хүкуқларының орымық меселесінің нәм үшін қаша дұрдың деп, Американ президентінің сорап білжек күйшілер бұйыртта бар. Түркмен тарапы әхлі өзара қатнашықлар денглік, өзара ұнамем, екі тараплайын бәхвет принциплерінің құрылмалы дейін пікірі әхмет бермәгі хем еші чалшы әр. Мұның арқасында үйені көй қасап етір. Егер кімдір бейіл Түркменстанның көп сағаттар талап етсі, онына Ашхабад йорғынны башына өрәп бір қаптала чекілер. Яқынлашма болса, барлышығы талап едер. Умуман Гүнматыр, хұсусанна Вашингтон, Түркменстанның өзінің демократик өзгөрішілері айғы дедеріне сауырлық білен қарашмаға тайяр. Йөні сөзді, шығарларды дәлі анық әдімлерді. Анашол Пұрсот, стратегик партнерлық барыдағы көріңілер анық әдеті әйе олар дейп, посовет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народески комментариясын тамамлияр.
Только тогда разговор о стратегическом партнерстве приобретет такой же конкретный характер.